cuman di hati saya, Tuhan, Tuhan kasih amanah saya, tolong sembuhkan saya, gitu. Ya sudah, saya ketemu sama dokter Doni. Dokter Doni itu bilang gini, waktu meriksa
di rumah sakit mata.
Iya, di rumah sakit mata Undaan, saya ketemu dokter Doni dengan ditemani ibu saya dan anak-anak saya. Dokter Doni bilang gini, aduh parah ini last eye. Saya dengar ini last eye langsung drop.
Sungguh mati kalau nggak ketemu beliau ini, saya masih tetap salah paham. Bahwa saya pikir yang disebut transplant mata, atau cangkok mata, atau donor mata, itu bola mata itu diambil, kemudian misalnya saya mau transplant mata, itu saya pikir mata saya itu diambil, di bola matanya itu dikeluarkan, kemudian bola mata orang atau donor itu dimasukkan. Sampai minggu lalu saya masih mengira seperti itu. Untung saya ketemu dokter mata Dini ini, yang beliau ternyata harus memperbaharui pikiran saya, dan jangan-jangan juga pikiran banyak orang. Atau jangan-jangan pikiran masyarakat luas. Sehingga orang takut melakukan donor mata, dikira nanti kalau orang meninggal, kemudian donor mata, bola matanya itu diambil, sehingga bayangannya itu mengerikan, terus bolong gitu, atau nanti mayatnya matanya nggak bisa nutup begitu, mengerikan. Gitu. Ternyata nggak begitu. Ternyata nggak begitu. Bahwa transplant mata, itu bola mata kita itu tetap di tempatnya. Dan orang yang donor mata, ternyata bola mata orang yang donor itu juga tetap pada tempatnya, tidak diambil bola matanya sama sekali. Nah, mudah-mudahan pemahaman baru saya ini, dan mungkin juga pemahaman baru banyak orang, bisa mengubah keadaan sehingga orang tidak keberatan lagi donor mata. Jadi tolong please, bahwa kalau Anda donor mata, itu bola mata Anda tidak diambil. Bola mata Anda tidak diambil. Yang diambil cuma apanya, dok?
Lapisan kornea. Yang paling luar, yang
lapisannya saja.
Lapisan kornea.
Berapa lapis sih itu sebetulnya di situ?
Kornea itu saat ini ada 6 lapis.
Oh. Kalau di jadi di luar ya, bola mata itu ada 6 lapis.
Kornea, kalau dilihat secara kasat
ini bahasa
mata,
saya, kornea, dengan bahasa dokter kornea ini bisa-bisa berbeda. Saya anggap kornea itu ya bola mata itu gitu. Bukan ya?
Bukan. Jadi kornea hanya yang bening, yang satu kelihatan lapis, seperti lendir di paling depan.
Itu lapisan ya? Atau lendir?
Kalau di secara mikroskopis lagi, dia ada 6 lapisan.
Oh.
Tapi kalau orang lihatnya cuma satu seperti lapis, lendir gitu aja.
Oh, lendir.
Iya.
Oh, jadi lendir paling lendir depan.
Iya, betul.
Jadi lendir paling depan di mata itu kalau dilihat pakai mikroskop, itu terbuat dari 6 lapisan.
Terdiri dari 6 lapisan.
Oh, yang diambil berapa lapisan?
Kalau kita mendonorkan kornea, memang semua kornea diambil.
Artinya 6 lapis itu diambil.
Iya, tetapi nanti pemakaiannya, penerima donornya itu tergantung sakitnya di lapisan yang mana.
Oh, ini dokter Dini ini, dokter ahli mata yang sekarang bertugas di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dan tadi kita diskusi sebelum ini, rumah sakit mata tertua di Indonesia itu mana ya? Jangan-jangan Undaan ini. Dokter Dini rasanya bukan, rasanya di Jogja, rumah sakit mata Yap zaman dulu. Tapi setelah dilihat, ternyata 90 tahun umurnya. Sedangkan
97
tahun. Sedangkan rumah sakit mata Undaan berapa tahun?
105
tahun. Mungkin memang Undaan yang tertua.
Ya, jangan-jangan mungkin sih harus dicari tahu.
Kalau
lagi
ada yang merasa punya rumah sakit mata yang lebih tua, tolong komplain ya. Bahwa karena logika saya bahwa pada zaman itu 100 tahun yang lalu itu kota Surabaya itu lebih besar dari Jakarta. Mungkin nggak banyak yang tahu bahwa pada zaman-zaman itu kota Surabaya jauh lebih besar dari kota Jakarta yang waktu itu namanya Batavia. Sehingga sangat masuk akal kalau rumah sakit mata pertama itu tidak di Jakarta atau tidak di kota lain, tapi di Surabaya. Nanti kita lihat sama-sama.
Iya. Ya.
Nah, sudah berapa tahun dok di undaan itu?
Saya sejak tahun 2014.
Jadi sudah banyak menangani transplant mata.
Transplant mata, nah itu. Kemarin kan kita ada webinar untuk tenaga medis. Waktu itu data terakhir bulan April itu ada 105 transplantasi. Ini nggak sengaja loh, sama dengan tahun ulang tahunnya rumah sakit.
Oh.
April, kalau sekarang sih sudah nambah, Pak.
Itu selama berapa lama itu, 105?
Melakukannya sejak 2017.
Jadi selama hampir 3 tahun ini sudah 105 transplant mata?
Iya, per April 2020.
Jadi sekarang udah tambah lagi?
Udah.
Dari 105 itu dokter Dini menangani berapa?
Kebetulan saya masih sendiri menangani itu.
Jadi 105?
Mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa segera bantuin. Semoga.
Jadi sudah menangani 105 kali transplant mata. Jadi saya tidak menyangka bahwa yang disebut donor mata itu betul-betul bukan bola mata yang diambil, tapi hanya lendirnya yang di luar itu, yang terdiri dari 6 lapisan yang sangat tipis. 6 lapisan itu kalau diukur tebalnya berapa? 6-6-nya.
Nah, 6-6-nya itu kalau yang bagian tengah itu kira-kira 550 mikron. Mikron itu per 6 ya, per pangkat min 6. Ini kecil banget.
Tipis banget.
Sedikit.
Oh, jadi nggak terasa ya. Jadi jangan bayangkan bahwa nanti bola matanya diambil terus cekung begitu atau bolong itu, sama sekali tidak.
Sama sekali tidak.
Sehingga mungkin istilah donor mata itu sebaiknya diubah supaya kesannya masyarakat tidak mengerikan donor mata. Dikira matanya diambil begitu. Padahal hanya lendirnya itu yang diambil. Nah, sekarang diubah menjadi istilahnya donor kornea mata. Donor kornea mata. Apa bedanya donor mata dan donor kornea mata? Bagi awam mungkin sama saja. Masih dikira bola matanya diambil. Kalau saya akan usul mungkin donor lapisan mata.
Donor lapisan mata ya, bagus juga sih. Lapisan kan kesannya lebih sedikit ya.
Nah, lebih sedikit ya. Jadi nggak mengerikan, ini donor mata nanti matanya diambil begitu. Nah, dok, dulu lulusan mana?
Saya dari Universitas Airlangga, terus
spesialisnya
juga Universitas Airlangga, di Surabaya aja terus.
Di Surabaya terus. Tapi kan pernah ke India.
Untuk memperdalam kornea, saya ke Jakarta dan India.
Oh, di Jakarta di mana?
Di Jakarta Eye Center.
Eye Center.
Ya.
Oh, yang sekarang rumah sakitnya baru di dekat Kebun Jeruk itu ya?
Iya. Iya, di situ.
Terus ke India kemana?
Ke India di Apollo Hospital Hyderabad.
Oh, Hyderabad.
Iya.
Berapa lama di sana?
Di sana 3,5 bulan.
Oh.
Karena sisanya di minggu terakhir saya observer di Eye Bank di India sana.
Di bank mata di sana.
Iya, di bank mata di sana.
Nah, yang dipelajari apa di India itu? Apa yang beda dengan di kita?
Yang beda. Di sana itu setiap hari ada operasi transplant kornea, bahkan sehari itu bisa 3, rata-rata 3 pasien. Sementara kalau di Indonesia mungkin sebulan sekali.
Kasihan ya dokternya gitu. Ya, nggak terampil-terampil nanti.
Nah, karena itu dia makanya. Saya berharap banyak dokter mata yang mau ngerjain kornea lagi. Jangan
Loh,
takut.
Kalau dokter matanya kan banyak kan?
Iya, cuma karena kornea itu sedikit, jadinya kami itu kan dokter harus banyak pengalaman.
Ya,
nah, kalau korneanya sedikit kan?
Maksudnya sumbangan kornea atau donor korneanya ini sedikit.
Iya.
Sehingga dokter tidak sering-sering melakukan.
Jadi learning curve-nya itu jadi lama.
Iya. Karena ini keterampilan juga kan, di samping ilmu pengetahuan, ini juga keterampilan. Kalau keterampilan itu kan harus sering melakukan supaya hafal, ya kan?
Betul.
Kalau jumlah dokter mata sebetulnya cukup?
Cukup sebenarnya.
Yang bisa melakukan itu di luar dokter Dini juga cukup? Ada?
Masih sangat kurang.
Sangat kurang.
Jadi ya saya berharap acara-acara seperti ini meng-encourage tidak hanya masyarakat, tapi teman-teman dokter mata.
Apakah yang harus ditolong agar bisa melihat lagi dengan cara transplant itu banyak?
Banyak.
Setiap hari ada?
Setiap hari ada.
Kalau misalnya sehari 5 kali juga ada?
Ada, insya Allah.
Cuma donornya yang nggak ada?
Donornya yang sulit
didapat. Ini yang berat di Indonesia dan di beberapa negara yang keyakinan agamanya sangat kuat sehingga mengalami kesulitan mendapatkan donor organ, termasuk donor mata. Karena itu mungkin bank mata maupun rumah sakit mata Undaan betul-betul perlu memperbaiki komunikasinya. Seperti tadi, donor lapisan mata, kornea. Donor lapisan kornea. Karena kalau donor mata, kesannya bola mata ini akan diambil.
Iya.
Atau donor kornea pun, kesan orang masih bola mata ini diambil. Iya. Ternyata ini kan donor lapisan mata. Begitu.
Idenya bagus.
Ya, ini usul saja, terserah. Iya. Gitu. Nah, tapi selama ini bisa melakukan 105 kali transplant mata selama 3 tahun terakhir, itu dapat dari mana donornya?
Jadi dari 105 itu 79 hanya memakai 79 kornea. Sisanya kita satu donor bisa dipakai oleh banyak pasien, oleh banyak penerima. Lalu dari 79 itu ada 9 kornea yang kami dapat dari charity. Jadi iBank di USA itu beberapa yang diberikan free untuk kita.
Dari Amerika ya?
Iya.
9?
9.
9 bisa dipakai 9 atau 9 bisa dipakai banyak orang?
9 bisa dipakai banyak orang.
Pakai banyak orang.
Donornya kami dapatkan dari lokal sini, lalu dari USA, Filipina, Nepal, Sri Lanka.
Oh, dari Filipina juga bisa dapat?
Bisa.
Filipina kelebihan?
Filipina pada saya awal-awal melakukan tuh kelebihan. Sekarang mulai sedikit karena udah banyak dokter mata Filipina yang mengerjakan juga. Jadinya pasokan kita juga berkurang. Jadi kita harus punya sendiri.
Yang dari Amerika tadi matanya biru?
Enggak, kan kornea aja Pak, kan transparan.
Oh.
Yang memberi warna biru belakangnya kornea.
Minta maaf, ini pertanyaan orang awam.
Iya. Transparan, bening.
Oh, bening ya. Jadi wah nanti donornya dari Amerika nih matanya jadi biru, enggak begitu ya?
Enggak.
Loh, yang biru itu dari mana datangnya?
Dari iris.
Apa itu?
Iris itu yang membuat kita enggak silau kalau kena cahaya.
Oh.
Dia seperti gurat-guratan kalau kita di misalnya absensi atau kita ngelewatin imigrasi itu kan ada sensor ya.
Ya,
nah itu sebenarnya yang dilihat tuh iris kita itu.
Itu di dalamnya lapisan tadi?
Karena tiap guratan tuh tiap orang lain-lain.
Itu letaknya di mana?
Di belakangnya kornea.
Jadi tidak termasuk yang diambil?
Tidak termasuk.
Oh, jadi kalau kita donor, yang bikin tidak silau tadi tidak ikut diambil?
Tidak ikut.
Karena yang diperlukan luarnya saja. Jadi tidak, kalau donornya dari Amerika matanya tidak jadi biru ya?
Enggak.
Karena lapisan yang cair tadi itu bening saja, netral saja.
Netral.
Ya? Saya pikir begitu. Nah, sekarang donor terbanyak berarti dari Nepal, Sri Lanka?
Filipina.
Nepal dan Sri Lanka itu negara yang beragama Buddha dan terlihat bahwa negara-negara yang beragama Buddha cenderung lebih banyak melakukan donor apa saja. Itu memang begitu?
Enggak tahu saya tepatnya, tapi saya merasa memang keyakinan ini entah di sana kok lebih mudah masuknya ya. Kayak di India itu masyarakatnya kok sadar gitu loh. Mayoritas Hindu.
Oh, India Hindu ya. Tapi juga donor.
Iya.
Itu lewat peraturan, kalau di India lewat peraturan atau lewat kesadaran?
Kalau di India itu dia mempunyai sistem. Jadi Hospital Cornea Retrieval Program itu dia, iBank-nya ini punya program dengan rumah sakit-rumah sakit. Jadi ada motivator yang diletakkan di masing-masing rumah sakit. Motivator ini memotivasi keluarga pasien apabila ada yang meninggal untuk mendonorkan. Dan itu berhasil. Sistem itu semua rumah sakit itu mendukung.
Saya udah bilang dengan Dokter Dini bahwa saya minta dicatat sebagai donor lapisan mata tadi.
Siap Pak, makasih.
Iya. Nah, jadi ada petugas yang atau relawan begitu
yeah.
yang mendekati para pasien yang di rumah sakit rumah sakit yeah. kalau meninggal mohon bisa donor.
Iya. Yeah. Oh. Dan itu program itu
kita
sudah
belum ada
berjalan.
Ya,
kita
itu.
Sedang
kita
berusaha.
Kita bisa diusir oleh keluarganya.
Ya. Ya ini masih sedang usaha. Jakarta sudah memulai. Mudah-mudahan nanti kita juga sama-sama bisa memulai.
Caranya gimana ya supaya nggak diusir oleh keluarga pasien ya?
Saya kira mungkin kalau ada dukungan dari pemerintah mungkin atau di edukasi terus akhirnya menjadi budaya gitu barangkali cuma ya memang sulit sih tapi harus dikerjakan.
Nah rumah sakit mata Undaan ini minggu lalu meresmikan semacam bank mata tetapi levelnya lebih rendah dari bank mata karena bank mata di Indonesia hanya ada satu di Jakarta.
Yang pusatnya di Jakarta.
Pusatnya di Jakarta.
Ya. Di Jawa Timur ada beberapa. Di Surabaya ada, di Rumah Sakit Dr. Sutomo.
Oh, namanya sudah Bank Mata?
Bank Mata Cabang Surabaya.
Oh, Bank Mata Cabang Surabaya. Nah, di Surabaya di samping Rumah Sakit Mata Undaan, apakah Dr. Sutomo juga melakukan operasi transplant mata?
Melakukan.
Oh, banyak mana dengan Undaan?
Saya kurang tahu yang di sana.
Tapi sumber donornya juga sama?
Sama. Sekarang ini kami kayaknya seluruh Indonesia ini masih tergantung pusat kayaknya. Oh. Makanya harus lebih banyak.
Oh, tapi yang dapat lembaga. Dari Amerika tadi juga lewat Bank Mata Pusat?
Iya, harus melalui pusat karena supaya tidak dianggap apa jual beli organ. Jadi kontraknya harus satu pintu itu tadi.
Nah, sekarang Bank Mata yang di Surabaya yang levelnya bawah tadi itu punya program apa?
Yang di Cornea Donation Center ya. Nah, kami inginnya promosi calon donor sebanyak mungkin. Kemudian kami juga akan ada program pelatihan teknisi bank mata. Teknisi bank mata ini yang bertugas menjemput atau mengambil kornea saat calon meninggal. Nah, itu harapan kami nanti di setiap titik kota di Jawa Timur ini harus ada teknisinya.
Itu harus dokter atau tidak?
Harus medis, tidak harus dokter. Boleh perawat. Boleh.
Tapi harus dilatih dokter bagaimana umum, cara mengambil lapisan tadi.
Iya, ada pelatihannya. Bisa. Jadi kan 2017 Bank Mata Indonesia Pusat tuh mengadakan pelatihan teknisi. Sejak saat itu donor lokal mulai bangkit. Cuma ya tetap kita harus terus promosi supaya lebih banyak lagi.
Level apa yang bisa dididik untuk pengambilan lapisan kornea itu?
Yang penting dia lulusan medis, dokter umum, dokter spesialis.
Oh kalau perawat nggak bisa?
Perawat bisa.
Asal sudah?
Iya, perawat yang sudah bersertifikat ada kompetensi perawatnya boleh banget.
Latihannya berapa lama untuk bisa mengambil lapisan kornea itu?
Biasanya kemarin tuh pelatihan dilakukan 3 hari. Jadi ada teori, ada praktek. Cuma prakteknya menggunakan mata hewan. Teknik operasinya.
Lapisannya sama. Mata hewannya apa yang untuk latihan itu?
Bisa kambing, bisa babi.
Kambing lapisannya juga 6 juga?
Kalau hewan saya belum belajar lapisannya berapa.
Nah, dulu waktu praktek pertama sebagai dokter, langsung manusia?
Enggak, mata hewan juga. Tapi gini Pak, kalau untuk transplantasi kornea itu kalau menggunakan mata hewan itu kurang enak. Jadi waktu saya di India itu saya banyak latihannya pakai human kornea.
Mayat ya?
Iya. Tapi bisa aja sih, cuma agak sulit gitu.
Nah, antara kambing dan babi beda enggak?
Beda.
Sebenarnya lapisannya beda.
Yang lebih menyerupai lapisan
mata manusia
itu yang babi.
Jadi berita-berita terakhir-terakhir ini betul ya?
Nah, itu saya nggak ngerti ya. Tapi sebenarnya memang transplantasi kornea itu sejarahnya itu memang dulu dilakukan menggunakan hewan. Cuma karena itu. Masalah etik dan sebagainya itu akhirnya diteliti lagi.
Oh di literatur berhasil. Itu sudah ada ya?
Iya, literatur menunjukkan zaman dulu.
Jadi bukan penemuan baru berarti?
Sebenarnya enggak.
Sejak dulu pun ahli sudah tahu bahwa mata babi bisa dicangkokkan ke manusia.
cuma karena ya itu kan sensitif ya, kita ini manusia, jadi banyak pro dan kontra. Lalu setelah bisa menggunakan mata manusia, akhirnya ya lebih baik manusia sih gitu.
Iyalah, ayolah kita donor supaya enggak pakai matanya babi ya, kan lebih baik pakai matanya manusia. Tapi enggak ada yang mau donor, gimana ini?
Mungkin setelah ini banyak yang mau, Pak.
Dok, ini di luar soal mata. Saya pernah diajak ngobrol seorang dokter ahli paru yang dia sangat aktivis Islam, artinya aktivis Islam yang luar biasa. Tapi dokter ahli. Suatu saat minta saya untuk mengadakan seminar tentang mengapa dalam ayat Al-Quran itu spesifik disebut haram atas kamu daging babi. Kenapa tidak diharamkan babi? Kenapa daging babi? Dia tanya begitu ke saya. Wah, nggak ngerti Pak, saya tidak ahli. Jangan-jangan ada maksudnya. Dia bilang, dia ini aktivis Islam. Dia bilang karena banyak organ babi yang cocok untuk manusia, termasuk katup jantung. Itu katanya bisa juga pakai babi menurut dia, menurut ahlinya itu. Jangan-jangan yang diharamkan babi itu, kalau yang diharamkan adalah daging babi, jangan-jangan lapisan matanya tidak haram, begitu. Atau jangan-jangan klep jantungnya tidak haram. Iya. Saya bilang sama dokter itu, eh gak berani, saya Rodi sensitif sekali, saya gak berani ngadakan. Cobalah Pak Dalan adakan seminar itu katanya, apa maksudnya kok spesifik sekali disebut daging babi, kok tidak disebut babi gitu. Wah gak mau dok, terlalu banyak pro kontra nanti. Ya, jadi tapi dan sekarang kita bicara tentang mata babi.
Iya.
Dok, SMA-nya di mana?
SMA Negeri 2 Surabaya.
Ini arek Surabaya?
Arek Surabaya.
Oh, bonek. Bonita. Nah, kenapa dulu masuk kedokteran mata? Loh, mata itu mulai dari semester 1 sudah kedokteran mata?
Enggak, dokter umum dulu.
Oh, dokter umum dulu.
Ya, dokter umum dulu, lulus baru dokter mata.
Kenapa pilih gini, mata?
Ada teman saya tuh masih ingat waktu saya jadi dokter mata, dia bilang gini, Din, akhirnya cita-citamu tercapai ya. Karena waktu saya nulis kesan dan pesan SMP, itu saya nulis saya ingin menjadi dokter mata. Karena menurut saya, gimana ya, mata itu unik aja, Pak. Seperti yang Prof. Cahyono katakan, toh. Kalau orang itu kalau
Prof. Cahyono itu
ketua
ketua Bank Mata Indonesia, direktur Bank Mata Indonesia.
Iya. Nah itu orang kalau nggak bisa melihat, melihat itu mengisi kehidupan kita tuh lebih banyak dari indera yang lain. Nah kemudian kan menurut saya kecil tapi kok kayaknya unik dan ternyata benar sih kelihatannya kecil tapi banyak yang bisa kita kerjakan dan itu bermanfaat kalau kita bisa melihat tuh luar biasa kayaknya manfaatnya.
Sekali melihat lebih baik dari puluhan ribu membaca. Loh, membaca pakai mata juga?
Iya.
Apa yang nggak pakai mata ini? Melihat makanan berselera pakai mata juga. Orang tua dulu mengizinkan ambil mata.
Mengizinkan.
Jadi kenapa India tidak ke Amerika atau ke Jepang?
Gini, sebenarnya saya daftar Jepang. Saya mengajukan grants, ternyata nggak diterima karena ada syarat yang tidak bisa saya penuhi. Kemudian saya diingatkan oleh senior di Jakarta. Dini, kalau kamu di Jepang, kamu ada kendala bahasa, kamu nggak ngerti pasien itu ngomong apa ke profnya. Tapi kalau kamu di India, pasiennya tuh lebih banyak yang bisa berbahasa Inggris. Jadi kamu nggak perlu translate dari profesor itu ke kamu. Gitu. Saya pikir benar juga ya. Terus
betul,
kasusnya
betul.
Juga banyak. Kemudian alamnya ya mirip-mirip lah dengan Indonesia. Penyakitnya saya berharap juga sama, jadinya saya pilih India.
Yang tersulit yang pernah dokter tangani transplant ini, kasusnya seperti apa?
Yang tersulit adalah kasus di mana pasien ini mata satunya sudah terambil karena infeksi. Lalu mata yang ini harus saya transplant.
Nah, berarti kan sekali dok, matanya sudah terambil karena infeksi. Yang diambil itu seluruh bola mata?
Iya.
Sudah karena lama. Ada infeksi ya?
Iya, dan ternyata dia itu infeksi setelah transplantasi kornea. Zaman dulu udah 20 tahun yang lalu.
Dia lakukan di mana?
Di Dr. Sutomo.
Terus?
20 tahun yang lalu lebih.
Oh, ya. Lama, ini cerita lama.
Lama sekali. Nah, dia datanglah ke kami minta tolong dan memang dia indikasi untuk operasi transplantasi kornea. Nah, itu Jujur saya takut sih, karena kalau saya gagal sebelahnya udah nggak ada lagi gitu loh. Dan bapak itu ada diabetesnya, jadi pasien-pasien diabetes tuh resiko untuk
Gagal.
gagalnya tuh lebih besar dibandingkan
Ya.
yang nggak diabetes. Nah itu bagi saya yang paling sulit.
Tahun berapa itu?
Itu tahun 2017.
17. Yang keberapa itu?
Nah, saya lupa, kira-kira yang ke-10 gitu.
Terus?
Dimana saya baru memulai kasusnya seperti
Berat.
itu berat menurut saya.
Terus apa yang dilakukan?
Ya, tetap saya transplantasi kornea. Dan itu akhirnya menjadi beban.
Apa yang membuat dokter Dini langsung, ah nggak apa-apa, saya harus bisa ini, gitu. Apa yang
ya,
membuat itu?
Karena penglihatannya sudah nggak ada. Kalau kita tolong, siapa tahu dia bisa melihat kembali. Kalau kita nggak tolong, ya dia tetap nggak melihat.
Ya,
gitu.
Ya, ya, ya.
Jadi pertimbangan saya itu, ya udah saya harus melakukan.
Toh gagal, ya. Gagal akibatnya sama, bukan lebih buruk. Ya,
ya, ya. Seperti itu.
Kalau berhasil, dan berhasil.
Awalnya berhasil. Nah ini yang nggak enak, Pak. Pada akhirnya, Bapak ini mungkin karena sudah sifatnya ya, dia membakat nggak berhasil. Tapi tidak sampai kehilangan bola mata seperti sebelahnya. Karena dia ada diabetes,
usia berapa waktu
dia infeksi
itu?
Lagi. Pasien usia 65 tahun. Cuma karena diabetesnya itu jadinya lebih berat. Sebenarnya menurut usia dia tidak terlalu tua. Karena pasien saya yang lain pun tuh 86 tahun ada yang transplantasi kornea. Iya. 82 tahun, tapi nggak ada background.
Laki perempuan?
Perempuan.
Oh, 86 tahun?
Iya, masih bisa YouTube main game.
Sekarang?
Senangnya luar biasa.
Sekarang? Ya. Dulunya kenapa? Yang 86 tahun itu dulunya kenapa?
Dia karena pasca operasi katarak.
Aha.
Kemudian orang kalau sudah tua, sel endotel yang memompa supaya kornea ini jernih itu berkurang.
Aha.
Dengan operasi katarak dia akan cepat berkurang.
Aha.
Nah, itu bisa ditransplant kornea.
Dia waktu itu sudah nggak bisa melihat?
Nggak bisa, hanya 1 meter aja.
Oh, 1 meter. Nah, kanan-kiri?
Kanan-kiri.
Nah, yang ditransplant?
Baru satu.
Satu. Yang kanan atau yang kiri?
Yang kiri.
Kenapa pilih yang kiri?
Karena harapan untuk melihat lagi lebih baik. Biasanya saya cek dulu
saraf. Oh, dari kondisinya.
Fungsi sarafnya, ya. Saya cek. Fungsi saraf dicek mana yang kira-kira harapannya lebih bagus. Nah itu yang kita kerjakan dulu.
Itu jadi lapisan luarnya itu diambil kemudian diganti gitu atau ditempelkan?
Yang ini yang sakit bagian yang paling dalam, jadi ditempelkan aja, nggak dijahit banyak-banyak.
Ditempelkan tuh maksudnya?
Ditempelkan.
Ada lapisan yang diambil nggak?
Ada lapisan yang sakit namanya endotel itu di paling belakang kornea. Jadi kornea kalau kita posisi berbaring begini ya, yang sakit yang di sini. Nah ini diambil lalu diganti oleh donor. Hanya 10 mikron kalau ini. 10 mikron dimasukkan, nggak bisa dijahit karena tipis sekali, kita tampon pakai udara. Nah selama 1 jam dia harus posisi tidur supaya donornya benar-benar nempel. Biasanya sih saya opnamekan 1 malam supaya lebih aman.
Jadi dari mata pasien itu tidak perlu ada yang diambil gitu, enggak ada.
Enggak ada.
Enggak
hanya
ada.
Lapisan tipis 10 mikron itu tadi aja.
Paling luar.
Paling dalam dari kornea.
Loh,
kornea kan ada yang depan, ada yang belakang.
Berarti
kan
dibuka dulu gitu. Lapisan luarnya dibuka dulu.
Enggak perlu dibuka. Jadi kita hanya buat lubang pintu kecil kira-kira 5 mm. Terus
dimasukkan
ada
ke dalam.
Ada alat untuk mengambil itu kayak di peeling ya. Apa dikelupas. Dikelupas.
Wow.
Bentuk.
Wow.
Dikelupas.
Wow.
Hanya selebar yang sakit aja. Kira-kira
terus
8 mili lah, kira-kira
dikeluarkan.
7-8 mili. Ya, dikeluarkan.
Terus dimasukkan yang baru.
Dimasukkan yang baru.
Itu bentuknya lembaran atau cairan sih?
Lembaran.
Terus bagaimana
lembaran,
masukkan lembaran yang begitu
ya,
tipisnya? Enggak robek?
Mengibaratkan seperti plastik mungkin atau kulit arinya.
Tipisnya begitu.
Tapi lebih tipis itu memang.
Enggak robek?
Ya harus hati-hati, Pak.
Wow.
Harus hati-hati.
Dan karena itu perlu banyak-banyak melakukan ya. Agar hafal begitu. Kan beda kan melakukan banyak sama melakukan sedikit.
Beda, harus
jadi please supaya dokter-dokter kita ini ahli dalam pengertian betul-betul ahli. Ayolah dokter-dokter kita ini kita dorong agar sering-sering melakukan pekerjaan seperti ini supaya dia ahli. Jangan maunya berobat ke luar negeri, sana yang ahli nanti. Kalau yang sulit-sulit begini semua berobat ke luar negeri, yang ahli dokter luar negeri, dokter kita kesempatannya menjadi berkurang. Tapi ini karena donor mata yang sangat sedikit tadi. Ayolah kita donor. Saya ini kadang-kadang malu dengan ada kelompok Islam yang pimpinan pusatnya itu menganjurkan agar umatnya melakukan donor mata dan ditaati oleh umatnya, sehingga donor mata terbanyak sekarang ini di Indonesia kalau dari kalangan Islam itu dari kelompok itu. Dan kelompok itu ada yang menganggap itu aliran sesat. Nah, sehingga aliran sesat bisa membuat orang melihat karena donor mata, yaitu Ahmadiyah. Nah, tapi ya mau tidak mau kita bicarakan bahwa hampir semua donor mata yang dari kalangan Islam di Indonesia ini datangnya dari jemaatnya Ahmadiyah, yang itu karena pimpinan-pimpinan tertingginya menginstruksikan atau memfatwakan kepada umatnya untuk donor mata. Bagi yang Kristen agak memprihatinkan juga, umat Kristen yang terbanyak melakukan donor mata di Indonesia ini juga dari aliran yang dianggap sesat di kalangan Kristen, yaitu Mormon. Karena pimpinan Mormon di Indonesia juga menginstruksikan agar jemaatnya melakukan donor mata. Salah satunya saya sempat temui di Malang, jemaat dari gereja Mormon yang 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu melakukan donor mata. Sehingga saya, aduh gimana nih ya, yang dari Islam yang datangnya dari Ahmadiyah, yang dari Kristen datangnya dari Mormon. Ayolah, enggak usah ada begitu-begitu lagi, kita semua donor, dan bukan donor mata, donor lapisan mata. Dok, tadi katanya membawa pasien ke sini yang agak unik.
Iya, ini udah
kita panggil ya. Sahabat. Ayo, Mbak, silakan di sini. Ini orang sepanjang, sepanjang ya?
Hah? Kebraun.
Kebraun. Orang Kebraun. Kebraun itu sebelah barat Surabaya. Agak maju dikit karena suaranya di sini ya. Maju sedikit. Mbak siapa?
Cantas.
Hah?
Cantas Eli.
Cantas Eli. Iya. Santas. Kenapa namanya Santas? Orang mana?
Orang Surabaya.
Orang Surabaya nggak ada namanya Santas. Hah? Apa itu artinya Santas?
Kalau harapan dari orang tua saya sih...
Bahasa Arab ya?
Bukan.
Bahasa apa ya?
Itu diambil dari sahabat orang tua saya, Cantas.
Oh, gitu. Ada sahabatnya namanya Santas.
Iya.
Dia hebat. Terus kemudian anaknya diberi nama Santas.
Iya.
S-A-N-T...
Hah? C-H-A.
Oh, C-A. C-H-A. Oh, Cantas.
Iya.
Cantas. Nah, dokter Dini nama lengkapnya siapa, dok? Tadi belum mengenalkan.
Dini Dharma Widiyarini.
Wah, ini Surabaya kalau ini. Eli, dari bentuk badannya saya duga pasti pinter masak ini.
Enggak juga.
Saya lihat tadi kedatang membawa masakan.
Hanya sekedar.
Sekarang orang. Kerja apa?
Saya tidak bekerja.
Jadi?
Meramut anak-anak.
Meramut anak-anak.
Okay.
Terus penghasilan dari mana?
Penghasilan ya sementara ini jualan makanan online, kalau enggak ya...
Jualan makanan online, ya yeah. Pinter masak kan? Ini di masa COVID ini jualan...
Iya.
Yeah. Iya, ini banyak restoran yang mengeluh karena ibu-ibu ini sekarang di rumah semua jadi restoran. Sehingga restoran-restoran ini, Pak, sekarang kami ini kalah bersaing sama ibu-ibu ini. Semua ibu-ibu itu sekarang buka restoran di rumahnya masing-masing.
Iya,
dengan cara tidak punya meja, tidak punya kursi, langsung saja makanannya dikirim secara online.
Iya.
Jadi betul ya?
Benar.
Jadi Anda ini jadi pesaing restoran yang besar-besar itu.
Bukan kalau pesaing, rasanya kayak ini.
Terus dikirimnya pakai apa?
Suami saya yang
kirim, pakai sepeda motor.
Iya.
Kenapa nggak pakai Gojek? daripada uangnya diberikan Gojek, mendingan diberikan suami.
Kadang-kadang ya. Sih ada yang banyak mengeluhkan itu kalau Gojek itu biayanya lebih mahal. Hmm. Kalau suami kan kurir
ya. Hidup suami.
Ongkos flat Surabaya itu 5.000, kadang-kadang 10.000. Jadi kita sama membantu di dalam apa di masa pandemi seperti ini gitu.
Dulu suami kerja apa?
Di restoran, lalu diberhentikan.
Oh, karena COVID ini?
Ya, sampai detik ini juga.
Jadi suaminya kerja di restoran karena ada COVID, restorannya tutup, suaminya diberhentikan, istrinya jadi restoran, dia tetap kerja di restoran, cuma sekarang restorannya istri. Hebat lah, hebat.
Kerja sama yang penting.
Putranya berapa?
3, habis melahirkan. Yang paling kecil umur 5 bulan.
Stop ya?
Stop.
Stop 3 ya?
Ya karena yang ini yang kehamilannya ketiga waktu saya cangkok kornea nggak tahu kalau saya hamil. Jadi kata dokter ini anugerah sekali karena bios total kan Pak. Di bios total saya nggak tahu kalau hamil.
Seandainya tahu waktu itu sedang hamil, Anda mau kornea apa transplant?
Saya juga nggak tahu ini dokter
itu
ini
boleh
bagaimana. Kayak tergantung dokter anestesinya deh Pak.
Iya.
Yang membius.
Tergantung dokter jadi biusnya. Jadi bukan soal matanya ya, soal dia kuat nggak di anestesi, di bius.
Iya.
Itu bius total ya.
Bius total.
Kan untuk ini, berapa jam bius totalnya?
Kira-kira 1 jam. Jadi saya nggak tahu benar-benar. Apalagi prosesnya bius itu ya dok. Sangat-sangat menyenangkan.
Alhamdulillah lah berhasil ya.
Alhamdulillah.
Berhasil matanya, berhasil juga bayinya lagi.
Iya,
laki-laki.
Laki-laki lagi.
Sehat.
Alhamdulillah.
Waktu lahir umur berapa?
Waktu lahir.
Umur berapa? Waktu lahir beratnya berapa?
3,7.
Oh, normal sekali. Bagus lah ya.
Sesar itu sempat ada ini trouble juga karena plasenta saya lengket dengan dinding rahim. Itu juga kasus saya hidupnya dikasih dulu ya dok. Ya cangkok kornea ya ini ya tuh.
Tapi bukan karena anestesi dulu kan?
Enggak, saya kira enggak. Karena kebesaran bayi mungkin.
Iya. Jadi waktu cangkok kornea itu sudah punya anak 2 plus ada hamil.
Iya.
Nah, berarti waktu itu umur berapa ya?
Saya. 29 tahun.
29 tahun.
Iya.
Itu berapa bulan yang lalu?
1 tahun yang lalu.
Iya, 1 tahun yang lalu. Sekarang udah normal ya?
Kalau penglihatannya berapa meter ya dok ya bisa? Kayak gini itu, maaf ya Pak, ngelihat, maaf mukanya Pak Jalan itu remang.
Dia kanan-kiri Pak.
Kanan-kiri saya itu. Ini nanti kanan mau dijadwalkan oleh dokter Dini cangkok lagi. Karena tanggal 25 Oktober kemarin saya habis operasi. Saya itu di Rumah Sakit Mata Undaan kan termasuk pasien lama ya Pak. Dari penyelamatan mata mata penglihatan saya itu sampai 16 kali operasi.
16 kali Pak. Kok serius banget?
Iya, 16.
Itu kenapa? Kali, ya. Kenapa dong?
Karena gini loh Pak, dia itu ada penyakit autoimun dia. Dia namanya blefaritis. Jadi kalau orang awam bilang kayak ketombean tapi di bulu mata. Tapi bukan ketombe sih, nah dia itu mempengaruhi kornea, jadi korneanya itu sangat rapuh. Nah kanan kiri rapuh. Bahkan mata kiri itu hampir dia kehilangan bola mata.
Iya, itu karena benar-benar rusak.
Ada lubang, saat itu ada lubang, kita tidak ada kornea. Waktu mau ditolong BPJS-nya mati ya,
ingat nggak? Iya, karena itu tadi karena efek ekonomi mau operasi ya dok ya?
Iya sudah mau operasi.
Sudah mundur, saya enggak.
Jadi sudah mendaftar operasi, tiba-tiba dilihat BPJS-nya mati.
Iya, itu saya bilang udah nggak apa-apa, kamu operasi aja, nanti bisa saya usahakan. Dia nggak mau, saya kepikiran tuh.
Iya. Tapi itu udah kempong banget ya dok. Bola matanya itu kan, bola mata itu kan keras ya Pak Dahlan.
Nggak tahu saya, saya nggak pernah.
Itu ini kayak apa ya, gembos gitu. Udah saya
jadi begini tuh kempes gitu.
Iya,
itu sudah perforasi tuh lubang. Tapi akhirnya bisa selamat sih. Kalau yang kiri dia itu penglihatannya bisa lihat tulisan yang paling besar aja, yang kecil-kecil emang enggak bisa.
Sekarang ini
segini. Iya. Yang kanan itu masih harus
ditolong atau apa?
Lagi. Ya biasanya sih.
Karena autoimun
iya,
tadi.
Iya, autoimun.
Tapi kenapa autoimun yang diserang mata kok bukan yang lain?
Ya, bisa sih Pak, nggak harus organ lain.
Tapi organ lain selamat?
Alhamdulillah.
Nah, autoimunnya sendiri nggak diobatkan?
Nggak, karena biayanya mahal kan. Waktu itu sama dokter Puspa, dokter apa atasnya dokter Dini itu menyarankan untuk
periksa darah di salah satu laboratorium di Surabaya. Karena tingginya biaya itu saya nggak bisa, ya sudah, saya hanya diberi obat buat menekan itu nggak naik ke mata. Dan itu di lambung itu nyerang, sakit sekali. Biar sekali minum itu dua ya dok ya, dosisnya sehari dua kali, itu biar nggak naik ke kelopak mata itu loh pak, gitu.
Terasa sejak umur berapa? Gangguan terhadap mata ini?
Mulai tahun 2017.
Loh, baru ya?
Iya.
Dulu-dulu normal saja?
Iya.
Jadi waktu sekolah normal saja? Normal. SD normal?
Normal.
SMP normal?
Normal.
SMA normal?
Iya.
Tamat SMA?
Masih normal. 2017 itu, ditambah lagi saya kena hantaman itu tadi. Malah jebol lagi gitu.
Habis SMA kemana?
Kerja saya.
Kerja? Iya. Kerja pertama di mana?
Di salah satu restoran di Surabaya.
Oh, restoran.
Iya.
Loh, kena hantaman itu apa maksudnya?
Gak baik.
Kenapa?
Gak apa-apa, kalau kamu apa? Itu korban KDRT saya.
Oh,
KDRT. Iya, saya mau nyelamatin anak saya dicotos. Bras gitu. Saya enggak tahu kalau itu kornea saya pecah, Pak. Hmm. Saya kira itu ya sudah, kan habis ditonjok nih ya.
Hmm. Pakai tangan?
Iya.
Atau pakai alat?
Iya.
Tangan.
Saya enggak tahu. Tiba-tiba mata saya itu keluar air mata dengan sendirinya. Yang kiri enggak, yang kanan terus ngejos terus. Akhirnya saya berusaha ikhtiarnya tuh ke rumah sakit. Ke rumah sakit terakhir itu di rumah sakit di Surabaya, ditangani oleh profesor.
Rumah sakit umum nih.
Iya.
Bukan mata maksudnya?
Bukan.
Nah, rumah sakit umum.
Akhirnya ditangani oleh profesor, ini tetap tidak bisa. Ya udah saya...
Menetes terus?
Iya, ngejus sampai...
Tapi pandangan nggak berubah?
Sudah tidak bisa melihat, hanya melihat muka.
Padahal anak sebelum dijotos itu masih bisa melihat? Masih normal?
Iya. Terus gitu, saya hanya melihat anak saya itu gini. Nggak bisa.
No. Tapi kan satu, yang dijotos kan satu mata.
Iya.
Satunya kan baik.
Sudah rusak juga.
Sebelum dijotos sudah rusak.
Iya, sudah rusak. Jadi dua-duanya.
Kok jotosannya nggak kena yang sudah rusak aja ya?
Dua-duanya sih pak. Iya, ya itu pak. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Mata Undaan atas rekomendasi tetangga saya. Saya datang ke situ dengan kedua anak saya yang masih kecil-kecil. Saya melihat
hebat sekali tetangga Anda ini ya, hebat loh.
Iya, alhamdulillah karena ya saya terus ikhtiar.
Itu sudah di Kebraun?
Iya. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Mata Undaan dengan kedua orang tua
yang bawa
saya.
Siapa?
Orang tua dengan anak dua, anak-anak saya dua itu.
Orang yang membawa tetangga ini?
Bukan, orang tua saya.
Orang
tua saya.
Ayah?
Iya, ayah. Dengan dipopong.
Ya ayah kerja apa waktu itu?
Udah pensiun, udah nggak kerja.
Pensiun dari?
Dari bank, satpam dulu.
Satpam. Di, Anda sampai digotong gini?
Iya.
Saya karena nggak bisa melihat atau karena nggak bisa jalan?
Nggak bisa melihat dan rasanya tuh sakit sekali melihat apa cahaya gitu yang masuk ke mata saya tuh udah nggak kuat sampai gini saya. Akhirnya.
Jadi kelopaknya ditutupkan begini?
Iya gini merem terus. Akhirnya sama orang tua saya yaudah ayo ke rumah sakit Mata Undaan dengan ikhtiar bismillah. Mudah-mudahan ini jalan yang terakhir. Karena saya melihat anak saya yang dua ini masih membutuhkan saya, saya tekad kuat. Itulah pangkal saya buat, ayo kuat, aku kudu kuat ini.
Nah, suami nggak ikut nganter?
Ya waktu itu saya masih sendiri.
Oh, habis itu cerai, habis itu tonjok
iya.
Itu?
Iya. Dia meninggalkan anak-anaknya ke saya.
Oke,
nggak apa-apa.
Oke.
Nggak apa-apa saya diamanahin kayak gitu.
Iya,
cuman di hati saya, Tuhan kasih amanah saya. Tolong sembuhkan saya, gitu. Ya sudah, saya ketemu sama dokter Doni. Dokter Doni itu bilang gini, waktu mereka...
Di rumah sakit mata?
Iya, di rumah sakit Mata Undaan. Saya ketemu dokter Doni dengan ditemani ibu saya dan anak-anak saya. Dokter Doni bilang gini, aduh parah ini last eye. Saya dengar ini last eye langsung drop. Ya Allah, kenapa lagi? Mbak Cantas, ini bukan keahlian
apa,
saya.
Last eye itu apa, dok?
Mata terakhir saya.
Kok ngerti bahasa Inggris waktu itu?
Hebat
sekali.
Hebat ya. Akhirnya dokter Doni itu bukan ahlinya. Saya dituntun, beliau orang baik, dituntun menggunakan kursi roda dibawa ke rumah. Ini ke ruangannya dokter Puspa. Dokter Puspa juga
gerakannya dokter ini.
Senior saya.
Iya, paling senior, beliau lebih ahli. Dan ternyata dari situ saya divonis operasi pertama kali Oktober 2017 itu namanya amnion graft. Ribet kehidupan saya itu. Dijalanin aja, ya, katanya orang tua saya, kamu harus kuat karena ada anak-anakmu yang kanan kiri. Akhirnya amnion graft itu saya tempuh. Saya lillahi ta'ala bismillah. Saya gitu. Akhirnya operasi.
Itu pakai BPJS?
Iya, disarankan oleh beliau BPJS. Akhirnya berhasil. Itu amnion itu dari placenta ya.
Yang melakukan siapa? Dokter ini.
Waktu itu dokter Puspa. Iya, saya itu juga sangat berjasa bagi saya. Akhirnya jebol lagi.
Berapa lama?
2 bulan itu jebol lagi karena itu tadi ya
kurang kuat.
Ditambah lagi
itu dari donor ya dapatnya.
Belum. Plasenta dari bank jaringan.
Dari bank jaringan.
Iya.
Ada. Ada di undaan juga.
Dari Dr. Sutomo.
Dr. Sutomo ya. Dr. Sutomo punya bank jaringan ya.
Oh ya. Gitu. Terus habis itu jebol lagi kan. Akhirnya divonis lagi lah sama Dr. Puspa. Cantas kali ini kamu saya operasi tenon graft. Nah, saya tanya ini orangnya kan, apa sih tenon graft itu dok? Katanya itu diambil dari lapisan mata ya dok ya, terus ditambal, dijahit. Ini kalau mata saya bisa bilang, ini sakit karena banyak jahitan dok. Banyak sekali, di tenon jebol lagi, tenon jebol lagi, lagi.
Tenon dijebol itu sempat berapa lama?
1 bulan ada, 2 bulan, 3 bulan lagi ada. Saya sampai.
Tapi setelah dilakukan itu bisa lihat?
Enggak bisa.
Cuma air matanya berkurang.
Iya, itu kata dokter Dini untuk mencegah,
menyelamatkan bola mata.
Oh, itu menyelamatkan jadi, saja. Jadi bukan penyembuhan ya.
Penglihatan belum.
Iya, bukan penyembuhan. Iya, tapi penyelamatan. Bagus juga lah.
Iya, terus akhirnya namanya manusia ya, Pak ya. Saya itu sampai pernah nangis ke dokter Dini, "Dok, saya kok enggak sembuh-sembuh. Saya sudah benar-benar di titik di mana aku udah putus asa." Karena di rumah itu anak-anak kan masih kecil. Ya waktu itu yang pertama itu kan masih kelas 1 SD. Itu waktunya ujian akhir semester, dia kan minta kepingin diajarin sama ibunya. Saya nggak bisa baca, Pak. Lantas bagaimana saya sebagai seorang ibu? Aku pingin diajarin sama bunda gitu, tapi nggak bisa baca. Lantas aku
dia tahu kalau
tahu
ibunya nggak bisa baca,
tahu. Bahkan yang mengantar saya ke rumah sakit mata undan itu anak-anak dok, apa pak, sampai pernah kejulungup saking nggak bisa melihatnya, yang bapaknya anak-anak itu. Bahkan anak saya pernah berdoa sama Allah itu gini, aku nggak mau sekolah, aku mau putus sekolah, aku pengen jadi matanya bunda. Ternyuh hati saya. Ya Allah dengarkan kak, apa hatinya anak saya. Saya pengen sembuh. Gitu. Saya juga sering ganggu dokter Dini, dok sakit. Gimana dok? Apa boleh minum obat pereda nyeri? Dok gak kuat. Aku boleh ya minum obat nyerinya tuh sampai 2 kapsul. Gak boleh Cantas, kamu harus sabar gitu.
Akhirnya sering. Itu gak boleh kenapa?
Kan overdosis nanti.
Oh, okay. Nah harusnya kan satu, saya udah saking gak kuatnya. Saya langsung pinginnya langsung minum 2, pingin nggak pingin ngerasain sakit karena sebenarnya sakit pak. Tenon graft akhirnya
16 kali itu.
Itu nggak tahu operasi yang keberapa akhirnya sama dokter ini Juli ya dok ya. Juli 2019 operasi cangkok yang
apa? Kenapa dok nggak sejak awal saja dilakukan cangkok?
Korneanya nggak ada pak.
Ya Allah.
Ya itu dok.
Jadi terpaksa dilakukan yang lain dulu. Yang penting karena selamat
nunggu,
dulu.
Enggak ada donor itu ya.
Lu dia enggak bisa buka mata gini, Pak.
Enggak bisa.
Periksa itu enggak bisa.
Gini karena lihat matahari apa sinar itu udah gini saya. Sampai pernah putus asa saya mau bunuh diri. Kalau enggak ada anak-anak ini mungkin saya pengen mati. Hal terbesarnya cuman yang jadi penguat saya adalah ibu. Kamu harus kuat, ini ujian. Ayo kasihan anak-anakmu. Yang namanya sakit pasti akan ada obatnya gitu. Saya juga sering bilang ke dokter Dini gini, dok saya nggak kuat, saya udah capek riwa-riwi rumah sakit mata undaan.
Seberapa usaha dokter Dini untuk segera mendapatkan donor?
Biasanya kalau yang kasus-kasus ini saya anggap prioritas ya, karena kan dua mata nggak melihat, resiko lubang, kalau lubang kalau nggak selamat kan semua isi bola mata harus diambil. Jadi kalau ada donor yang datang diprioritaskan yang seperti ini.
Artinya sampai mengurus kemana-kemana untuk segera bisa dapat donor mata ini?
Oh, nggak bisa juga sih Pak, memang harus menunggu.
Ya. Ada yang menunggu. Akhirnya dapat apa ke saya waktunya kontrol dengan dokter Puspa. Mungkin dokter Puspa itu dokter yang pertama menerima saya waktu itu. Kasihan kan kalau setiap kontrol saya bawa anak gitu. Tiba-tiba ditemukanlah saya sama dokter ini gitu.
Terus kok tiba-tiba bisa dapat. Jadi dapatnya donor ini setelah berapa lama ya?
Apa ya?
Setahun ya?
Lebih ya. 2017 saya sakit, baru menerima doa cangkok kornea itu 2019 Juli. Yang kanan. Juli.
Yang kiri kan 2019
juga, tapi ya. Bulan September.
Ya lama.
Itu dapat kiriman dari Bank Mata Jakarta?
Dari Bank Mata.
Asalnya dari mana?
Insya Allah lokal ini.
Lokal.
Ya. Lokal. Sangat bersyukur sekali saya bisa melihat.
Jadi sampai 17 kali itu yang terbanyak untuk mempertahankan,
iya.
Bukan untuk menyembuhkan. Bukan.
Untuk mempertahankan karena mungkin dokter ini nggak tega ngomongnya, takut bola mata sama beliau disembunyikan. Ayo kita operasi lagi dengan nadanya yang ayo cepat operasi.
Kalau saya dulu menunggu 4 bulan karena donornya banyak, tapi yang cocok dengan saya nggak datang-datang. Itu ada misalnya waktu nunggu setelah 2 bulan itu ada hati yang datang, tetapi setelah diperiksa nggak cocok, sehingga untuk orang lain begitu. Terus bulan ketiga ada juga donor, tapi ternyata juga hatinya ada masalah, jadi dianggap tidak menyelesaikan masalah. Baru bulan keempat ada donor yang cocok dengan saya, langsung saya dioperasi yang ganti hati dulu. Jadi saya juga mengalami yang disebut buying time ini. Jadi yang penting saya nggak mati dulu, dipertahankan dulu apa yang ada gitu. Waktu itu hati saya kena kanker. Kanker sudah stadium 4, tetapi belum menyebar ke seluruh badan. Sehingga dicoba kankernya itu diisolasi, ditis namanya. Jadi pembuluh-pembuluh darah yang menuju ke kanker itu diputusi semua di dalam hati sana. Nah, ada dua kanker yang diputusi begitu. Tapi sebulan kemudian ya nyambung lagi karena saluran darah itu kan sangat pinter sekali mencari atau membuat saluran darah baru. Tapi bulan berikutnya ketahuan nyambung lagi, dilakukan lagi. Ya tujuannya bukan untuk menyembuhkan, tujuannya sambil menunggu donor tadi. Jadi kita senasib orang itu.
Iya. Nah, berjuang melawan.
Jadi ini masih akan operasi lagi?
Iya.
Iya, yang
transplant
kanan
lagi.
Iya, yang kanan.
Oh, yang kanan. Oh, ganti.
Iya.
Yang kanan.
Yang kiri ini masih ada jahitan.
Yang kiri masih ada jahitan.
Iya, ini yang total. Kalau yang ini dulu
yang beberapa. Kanan itu hanya nempel sedikit, jadi dari donor yang sudah terpakai oleh orang lain. Sebagian kita gunakan untuk Mbak Cantas.
Jadi misalnya saya mendonorkan lapisan kornea ini, sebagian bisa dipakai beliau, sebagian lagi dipakai orang lain lagi.
Iya, gitu. Jadi donor bersama.
Besar manfaatnya.
Iya. Harapan saya sih ya banyaklah masyarakat yang mau sadar agar mau mendonasikan kornea. Karena sakit sekali rasanya kalau nggak bisa melihat itu, apalagi yang kayak saya masih punya anak gitu.
Tapi mungkin ada baiknya juga anak-anak mulai diberitahu bahwa kelak kalian sebaiknya mendonorkan mata.
Iya.
Saya kira kita semua begitu.
Iya.
Merasakan betapa sangat perlunya itu.
Alhamdulillah sejak CDC itu launching, saya sama satu keluarga besar tergerak hatinya untuk mendonorkan.
Oh, sudah tanda tangan?
Sudah.
Oh, alhamdulillah. Ya, terima kasih.
Ya. Karena taulah rasanya dulu anaknya tuh bagaimana, hampir buta. Dan melihat gitu sampai mau memaksa baca pun gitu, nerotos air mata terus gitu.
Dia ini pernah cerita ke saya waktu ketemu di rumah sakit Mata Undaan, kena masalah ini karena kecelakaan. Saya pikir kecelakaan lalu lintas. Baru sekarang ini saya tahu bahwa kecelakaannya.
Iya, ya, itu tadi. Ya,
tapi sudah lah. Nah, sekarang tinggal di rumah sendiri.
Iya, sama artinya orang.
Sudah punya rumah lah.
Enggak, sama orang tua.
Oh, rumah orang tua.
Iya.
Yang pensiunan Satpam Bang.
Iya.
Aduh, orang
cuman
tuanya,
bertahan hidupnya. Iya, iya. Salah satu bertahan hidupnya ya cuman.
Orang tua yang hebat ya. Salam saya untuk beliau ya.
Waalaikumsalam.
Ya. Salam saya untuk beliau.
Iya.
Ya, makasih Dok ya.
Iya, terima kasih.
Makasih.
Saya juga terima kasih, Pak.
Makasih.